Doufám, že to nebude jenom mé kazatelna. Věřím, že kazatelna patří Pánu Bohu a že má být zvěstováno Boží slovo a nejenom Hitlerovo. Přečtu oddíl ze druhé kapitoly Skutku, kde se mluví o letnicích. A letnice něčem podobně jako Velikonoce mají takové dva hroty, bych řekl. Velikonoce mají hrot na Velký pátek a zároveň Velikonoční neděle. Letnice mají v té druhé kapitole takové dva hroty. Zahrocení, snad to nebude úplně vyhrocení. V té první části se mluví o zeslání Ducha Svatého, pak je tam Petrovo kázání. A v té druhé části se hovoří o té reakci, jak to probíhalo potom. Já budu číst tu druhou část, co vlastně následovalo hned ten první den. Hned ten odpoledne bychom mohli říct, nebo něco takového, po zeslání Ducha Svatého, k čemu to vedlo. Budu číst od 41. verše do konce druhé kapitoly. Petr, když kázal, tak pak tam vyzývá je, zachraňte se z toho zvráceného pokolení a pak čteme, ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb, modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu, měli všechno společné, prodávali svůj majetek, rozdělovali všem podle toho, jak kdo měl, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb, dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. To je vznik církve. Tak se mluví tady v ekumenském překladu nadpisu vznik církve. Když možná se zaznamenali tento týden, takovou kauzu o staroměstském Orloji. Četli jste to? My jsme se o tom doma bavili a asi před 3 lety probíhala rekonstrukce staroměstského Orloje a Nánesovo kalendárium bylo také rekonstruováno nebo restaurováno a 3 roky to už visí na staroměstské radnici a teď z toho vznikla taková trochu kauza, neboť to kalendárium je úplně jiné, nebo skoro jiné. Místo mladíka je tam dospělá žena, místo takové mladé ženy udělali stařenku, jednou trochu ostříhali, jednu takovou bujarou, kadeřavou původně, taky to malinko zakrátil. Jedné ženě, která tam měla sukni takovou dlouhou až ke kotníkům, asi se to malíři zdálo moc, taky to přistřihl na minisukni. A takové věci tam se staly, už to tam 3 roky visí, nikdo si toho nevšimnul, až teprve teď. Že vlastně ten originál není úplně originálem, že něco jo, ale některé věci, tak jsem říkal, některý vypadá jako Primula, jeden člověk vypadá jako Bartoš, tak nevím, jestli to bylo cílené, ale prostě tak nějak to malíř okopíroval. Je tam restaurováno, nebo respektive originální kopie, ale je to opravdu originální kopie. Můžete se podívat, tento týden to probíhalo a jsou tam na internetu takové srovnávací obrázky, když se posouváte, tak vidíte, jak se to krásně změnilo. Jak se to změnilo tedy a jak ten staroměstský Orloj je teďka už takový městský Orloj, už bych to řekl trošku. Jo. Proč to říkám? Protože kopie je dobré, když chcete něco kopírovat, něco restaurovat, tak se dívat na originál. A když tam k tomu přijdete teďka, tak si řeknete, je to hezký, no to je malinký, tento kalendárium je malinké a nevidíte ani ty detaily možná některé, ale když přijdete blíž a srovnáte s originálem, tak řeknete, ale to ani ono, ta sukně je fakt kratší. Tam dřív ty lítka vidět nebyly, teďka jsou. A teďka ty vlasy jsou fakt ostříhané. A ten Bartoš tam fakt kouká. Jo? Najednou vidíte, že to je něco jiného. Nebo trochu se to podobá, trochu je to fakt úplně jiné. A teď to byla taková kauza. Proč to říkám? Protože dobré se podívat na originál. A když se bavíme o letnicích, a bavíme se o církvi, o letnicích, tak tam je originál. Originální církev. Církev, která tam vznikla, tam má narozeniny. Mohli bychom říct, o letnicích slaví církev narozeniny. A když se narozinách, tak je dobré se ohlednout zpět na originál. A máme se vracet k originálu. Protože jinak by se z církve mohla stát taková usměvná kopie, jako na tom slavnickém Orlovi. Ten oddíl z druhé kapitoly skutku nám může být takovým vodítkem v třech oblastech života církve. Vztah věřících Bohu, vztah věřících k sobě navzájem, vztah věřících lidí v církvi ke světu. Ve všech těch oblastech se pohybujeme jako křesťané, jako věřící, jako církev. Z žádné té oblasti neutečeme. O vztahu Bohu mluví ten 42. verš. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Setrvávali v učení apoštolů. Co to bylo za učení? Jaké to apoštolské učení bylo? Možná bychom ho mohli shrnout, a můžete si to přečíst doma, to, co vyučoval Petr o letnicích. Petr, když káže o letnicích, tak tam vlastně shrnuje to základní učení. Byla to zvěst o tom, že Ježíš je Mesiáš, že je král, který svou smrtí a svým vzkříšením přinesl spasení tomuto světu. Zjednodušeně řečeno. To bylo učení, které vlastně určovalo tu první církev, do kterého se jejich víra zavodla jako kotva. Když máte loď, když potřebuje se někde zastavit, setrvat, tak tam má kotvu, zapíchne tu kotvu a ta loď je na jednom místě. Stále na stejném místě. A to bylo učení, do kterého se oni zanořili, zapíchli. Učení o Pánu Ježíši Kristu, že je králem, to bylo něco, co drželo jejich životy. To bylo něco, co určovalo jejich životy. Důvěřovali, ale zároveň setrvávali a poslouchali. Zkoumali, to bych to mohli bychom říct takhle. Zjišťovali. Nebylo to tak, že já jsem věřící a věřím Pánu Bohu, ale zjišťovali, zkoumali, naslouchali, jak to vlastně je. Je to něco podobného, jako když apoštol Pavel pak káže v Beroji, tak tam také zkoumali ty věci. Zjišťovali ty věci. Myslím, že je důležité se uvědomovat, jak je to s mojí vírou, v čem je zakotvená moje víra. Je zakotvená jenom v Bohu, v nějakém Bohu, kterého vlastně ani pořádně znám ho vůbec. Jaký je to Bůh? Mnoho lidí věří Boha. Důležité je to, aby to byl ten Bůh, který v Ježíši Kristu přišel pro tebe a pro mě. Pokud věřím jenom nějakého Boha, pak se můžu velmi splést. Tady ke měli Lego projekt v Milovicích, tak jsem se ptal dětí, jestli rádi staví z kostiček. Všichni rádi staví z kostiček. Tak jsem jim přinesl 3 kousky hovězí kosti, takové malé kostičky. A některé říkali, fuj, mám doma krásné, jdou to stavit na sebe, fakt výborné, patří to k sobě. Kde to postavit? Ale já jsem nemyslel ty, když jsem říkal z kostiček, o jaké kostičkách se bavíme, o jakém Bohu se to bavíme. Někteří lidé mají představu toho svého Boha, kterého si vysněli a vytvořili. A apoštolské učení to je zvěst o Ježíši. To je něco, co formulovalo první církev. A má formovat i nás, i mě, i tebe. A zároveň je to něco, co máme mět vyjádřit. Co máme říct dál. Víme, oč v mé víře jde. Jsem schopen to říct. Jsem schopen to formulovat. Co to pro mě znamená. Co je to v mém životě. To učení o Ježíšově panství, Ježíš je králem, mesiášem, to je drželo pospolu, to spojovalo. Pak je tam lámání chleba. Lámání chleba, rozumíme večeře páně. Můžeme tomu tak rozumět. Chléb a víno, který budeme dneska rozdělovat a budeme přijímat, čím způsobem symbolizuje tu Ježíšovu oběť. A můžeme to vidět, ochutnat, cítit. Není to jenom něco, co slyším. Je to určitým způsobem něco, z čeho můžeme čerpat. Oni nežili na nějakém životním minimu, oni měli v podstatě v večeři páně takovou určitou banku, kdy věděli, já čerpám od tebe, Ježíše. Je to něco, z čeho se mohli radovat. Nebylo to pro ně nějaká pohřební hostina. Večeře páně pro ně byla hostinou radosti. Protože Ježíš je živý. Vzkříšený. Není to jen vzpomínání na to, co bylo, ale mám naději. A večeře páně je předímkou toho, co je před námi. My potřebujeme naději. Potřebujeme naději ve výhledu kupředu. Vytvářelo to vztah s Pánem Bohem. Ty nám připravuješ ty věci. My ti důvěřujeme. My jsme někdy večeři páně zúžili na smrt a zapomněli jsme na ten výhled k nebeské hostině. Rozhodující bitvu máme za sebou a máme naději. My se nemusíme ptát, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme. Protože Ježíš je dokonán. Ježíš je vyhrán. Mnohé věci zakusíme ještě těžké, ale vítězství je Ježíš je jisté. Tak toto oni přijímali, tak toto můžeme přijímat i my. Byli na modlitbách. Čteme tam o modlitbách. Jak je to s našimi modlitbami? Nejsou to jenom volání SOS? Není to jenom něco, co tak v případě potřeby a nouze vystřelíme k Pánu Bohu, ale vlastně jinak? Protože bych se modlil. Mnohé věci zvládnu. Dokážu. Modlitby znamená být s Bohem. Někdy ty modlitební shromáždění jsou nejméně, nebo často jsou nejméně navštěvovaná shromáždění vůbec. Když by někdo tady měl přednášku, tak přijde nějaké lidí. Když se ozve modlitebná hodina nebo chvíle, kolik se nás sejde? Jak společně zápasíme? Až znám to i já, že neumím zápasit na modlitbách i společně. To je vztah věřících k Pánu Bohu, který tady čteme. My to potřebujeme se znovu připomínat. Ten zdravý, dobrý vztah k Bohu. Ježíš je králem, ale jak říká i nový zákon, je král, který klepe u dveří lidského srdce. My to kážeme nevěřícím, když říkáme, stojím před dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas, to známe z Laodikejského sboru ze knihy Zjevení, tak ať otevře. Ale to není slovo pro nevěřící, to je slovo pro církev. Protože už církev v prvním století s tím měla problémy. Nebyli Ježíši odevzdaní. Ani studení, ani horcí. Čteme to už v tom Laodikejském sboru. Nikdy se vládneme ve svých srdcích sami. A když se díváme na tu prvotní církev, tak musíme vyznat, že ten originál někdy v tom vztahu s Bohem nám úplně nesedí. A církev bez živého Boha, jak říkal jeden člověk, je líhní ateistu. a i naše ateistická Evropa je následkem toho, že církev, někdy se tomu originálu ve vztahu s Pánem Bohem, velmi, velmi odlišila a pak působila tak trochu komicky, jako ten staroměstský orloj. Vztah věřících církvi navzájem. Je tam vroucí společenství, patřili dohromady. Slovo koinonia je tam. To je takové pro nás neznámé už staré české, nebo staré řecké slovo, ale znamená, že patříme dohromady. Jsme členy Boží rodiny, máme Otce v nebesích, ale i bratry a sestry na zemi. Patříme dohromady. Je to ani těžké. A vždycky, když se lidé přemýšlí o vstupu do církve, tak vždycky říkám, no jo, je to jako v rodině. Kdo jste měl bratry a sestry v rodině, tak víte, že to bylo na jednu stranu super a na druhou stranu hrůza. Protože sourozenecké půtky měli jste někdy doma? Jako někdy se máme tak rádi, že bychom toho druhého nejlepší zabili, že? Říkám to snad sáskou, ale snad nerozumíte. Že někdy to v nás vře, protože máme bratry a sestry a platí to i v té rodině, ale i v té duchovní rodině. Jsme ale tělo Kristovo. Jsme rodinou, jsme tělem a spojení s hlavou máme to skrze údy. Různě. Jsme různými údy jednoho těla. Společenství prvotní církve se projevilo i v tom, že měli věci společné. Někdy se to zdůrazňuje a jak bych řekl, to je to, co bychom měli, vytvořit nějakou komunitu. Nemyslím si, že je potřeba vzniknout nějakou majetkovou komunitku, nějaký kolchos nebo něco takového, nebo nějaké družstvo církevní, kde bychom všichni měli společné věci. To nemyslím. A na druhou stranu, nemyslím si, že je dobře, když máme věci jen svoje. A teď nemyslím o hmotné věci. Ale necháváme si věci pro sebe. Do toho nikomu nic není. Co je moje, to je moje. A žijeme tak trochu v tiché domácnosti. Znáte tichou domácnost? Žijeme vedle sebe. A vlastně nevím, co ten druhý prožívá. Nevím, co ten druhý žije. Nevím, co ho zajímá, nevím o něm vůbec nic. A někdy to je církev tak. A to je špatně. Když vlastně se neznáme. A myslím, že to máme také dluhy. Nejen, že se neznáme, řekne, a který je to tam ten, toho jsem tady už viděl, ale vlastně neznám. A nevíte, co ten druhý prožívá. Máme třeba ani skupinky, kde prožíváme ty věci, může prožívat společně. Ani nás to nikdy nezajímá. Nikdo se o ničem nedozví. Řekne se amen, lidé odejdou a jakoby se nic nedělo. Zbor ale to není jen kázání, modlitba, neděle, ale četli jsme, že byli společně každodenně. Že nějakým způsobem patřili k sobě. Že se znali. Že se viděli. Že viděli potřeby jeden druhého. Církev to je pokračující společenství. Nejenom nedělní. Každodenní. Už v Novém zákoně máme zmínky o tom, že někteří měli takové tendence opouštět společná shromáždění a vlastně tak jakoby dělat si věci po svém. Začalo to už v 5. kapitole skutků. Hned ze začátku. Ale máme patřit dohromady. Nemusím vědět o všem všechno. To myslím, že ani nejde. Když vezmu jenom náš sbor tady, tak nás je tu tolik, že o všem všechno nevím. Ale nejsme někdy samotní, jako kůl v plotě v rámci společenství. Když jsme naposled někoho třeba pozvali na oběd. Když jsme naposled byli společně někde na výletě, na návštěvě. Myslím, že i takovým, takovým věcem má sloužit třeba zborové výlety a víkendy nebo nějaké akce. A jsem za to velmi rád, že se to někdy daří lépe, někdy hůře. Patříme k sobě. Dokonce nečteme Láma lichlé po domech. Starý zákon měl takovou tu tendenci, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Patříme jako rodina Pánu Bohu. A víra se má šířit i po domech, po generacích, po pokoleních. Pokud se nešíří po pokoleních, po generacích, tak se vlastně nešíří vůbec. Pokud nepamatuju na tu svou rodinu, které chci zvěstovat evangelium, tak pak kde je moje víra? Týkalo se to i peněz. Duchovní společenství není jenom otázka nějakého duchovního. Pokud Pán Bůh nesáhne do naší peněženky, nebo Duch Svatý nepromění naše peněženky, jak říkal jeden kazatel, pak se něco ještě pořád nepovedlo. Dávali potřební, tak, jak bylo potřeba. Jeden kazatel říkal, to byl posvěcený materialismus. No, že prostě mám, tak dám tomu, kdo potřebuje. A potřebujeme se to učit. Ne materialismus tohoto světa, kdy všichni žijí z toho, aby něco měli a nějakým způsobem žili, ale aby to byl ten posvěcený materialismus. Jako k tomu říká, pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před posklnou světa. Péče o potřebné. Možná se někdy tak neznáme a nevíte, co ten druhý potřebuje. Jak mám pomoct, když nevím, že toho druhého neznám. A pokud se z našeho křesťanství, z naší víry vytrácí péče o potřebné v té rodině víry, pak někdy můžu být taky komický, jako ten staroměstský orle. Jsme církví bratrskou, ale jsme ještě opravdu církví bratrskou a sesterskou. Jsme bratři a sestry, patříme k sobě. Nestrácíme se navzájem. A pak je tam vztah věcí ke světu. Protože být jenom sami do sebe zakřivení, to bylo taky špatně. A ta církev v první od ní nebyla, nefungovala. Věřící mají mít i vztah ke světu. Čteme tam, nebyla to víra jenom, která proměňovala, ale Pán Bůh sám proměňoval i to, ten vztah. Skrze apoštoly se udály i zázraky. Pán Bůh se ukazoval jako mocný, jako ten, kdo dokáže divy. Pán Bůh dokáže divy, věříme tomu. Je stvořitelem přírody, může změnit zákony a měnit věci, které se nám zdají i neměnitelné. Dělat podivuhodné věci. Tak jak tomu bylo u první církvi, tak tomu může být i dnes. A Pán Bůh činí podivuhodné věci. Vzpomínám se na rozhovor s lékařem, nebo v táboře to bylo, který vyjádřil, když jsme se modlili za jednu sestru starou, a on říkal, tak zvláštně se rychle uzdravila, nečekal jsem to vůbec. Pro mě to bylo podivuhodné. A nebo jedna paní, dávno jsem to taky vzpomínal v jednom rozhovoru, když jsme se za ní modlili, když měla strach svého manžela, tak druhý den potkala Renátu na ulici a říkala, tomu nebudete ani věřit, ono to funguje. My tomu věříme. Pro ní to byl zázrak, že přišla domů a nebyl průšvih. Manžel nebyl naštvaný. Dějou se zázraky. Někdy malé, možná někdo řekne, někdy velké. Apoštolové konali zázraky ne proto, aby oslavili sami sebe, ale aby oslavili Pána Boha, aby pomohli druhým. A měli ten pomáhající vztah ke světu. Proto měli taky oblibu u druhých lidí. Obliba neznamená podbízení se, nebo nějak se nechat ze sebe dělat rohošku, že vlastně ty jsi od toho, abys mě pomohl, tak mě pomáhej. Tak to tam nečtu. Takový to někdy lidé taky vnímají, že církev je od toho, aby mě pomáhala. Když takový lidé přichází, tak někdy se snažím pomoct, ale někdy už samozřejmě člověk ví, že lepší je nepomoci, než pomoci. Pamatuju si v Kutné Hoře, jak k nám přišel jeden bezdomovec a chtěl peníze, tak jsem říkal, běžte naproti. Se otočil a říkal, tam je divadlo, co bych tam dělal? Jsem říkal, co děláte tady? Já vám dám stejně peníze ze svého, jako ta paní pokladně. Ne, ale vy jste církev, vy máte pomáhat. Divadlo, tam taky jsou lidé jako já, úplně stejně. Spoléhal na to, že církev to pomáhala. Nakonec dostal najíst, to jako dostane. Ale divil se, že dostane peníze. Říkal, nedostanete. Pomáháme lidem, snažíme se pomáhat. Ale nebudeme ze sebe dělat rohošky. Nebo nějaký takový ty banky, kam se lidé přijdou, naberou, myslí si, že nás, jak se říká lidově, přechytračili, nebo ještě bych to mohl říct jinak, ale to říkat nebudu. Jeruzalemský sbor měl dobrý zvuk a jaký zvuk je našeho sboru? Je to něco, co tady čteme. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Sám to vnímám jako velmi dobrý jméno toho sboru. Lidé rozpoznali, že ten sbor je místem, kde mizí bariéry mezi Pánem Bohem a člověkem, mezi lidmi vzájemně, že tam mohou přijít. Jsou přijati. Kde možno najít otce, kde mohou najít bratry a sestry. A oni viděli ten rozdíl mezi církví a světem. Mezi tím, jak Pán Bůh jedná mezi lidmi a apoštoly a jak se jedná ve světě. A Pán přidával nakonec typu, které povolal ke spáse. To je výsledek. Ta církev rostla. Četli jsme, že první den po seslání Ducha Svatého jí bylo asi 3 000, jsem tam četl se. Možná se toho až bojíme. Já přiznám se, že kdyby přišlo 3 000 lidí, řekl bych děkuju, Pane Bože, ale chvíli dej pauzu. Možná tak bychom tomu. Možná člověk se toho bojí až. Možná jsme spokojeni s tím svým počtem a říkáme si, tak ještě pár míst tady je, ale moc už místa ne a to by byl problém, kdyby přišli další lidé a další lidé. Snažíme se zvěstovat evangelium, ale možná to jim moc nepřeháníme. Protože víme, že by s tím byly potíže pro nás. Možná řekneme přijít do sboru, ale vlastně, to si taky pamatuju jednu sestru, která říkala, běžte tam, oni vám to tam vysvětlí. Ale já? Mně se to netýká. Byla to křesťanka věřící a posílala lidi do shromáždění, ale vlastně se s těmi lidmi moc nechtěla bavit, protože to kazatel to vysvětlí, ten to vysvětlí dobře. Já bych vám to vysvětlila špatně. Takové trošku až ale by někdy. On i kazatel to vysvětlí někdy špatně. Někdy vysvětlí a někdy vytmaví. Ona nebyla církev uzavřená, byla solí pro tehdejší Jeruzalém. A pokud budeme uzavření, tak znovu budeme možná takovým směšným koloritem jako ten stav městský Orlaj. To je vzor, který můžeme kopírovat. Křesťanská církev žije ze zásad, kterých vznikla, nebo by měla žít. Když vznikla před řadou let, už to je církev bratrská, vznikla z takového výkřiku o živém Bohu. Byla to touha po spasení. Ne po nějaké ideologii. Touha po spasení, po Pánu Bohu, po ne Bohu teologů, ale po živém Bohu, který se v Pánu Ježíši zjevil. Lidem to chybělo. Otázka je, jestli církev bratrská je ještě stále církví bratrskou. Mnohem se může měnit. Myslím, že to je v pořádku. Protože ani ta prvotní církev bratrská mnohých nekopírovala vždycky dokonale to, co nemáme kopírovat tu církev bratrskou před 100 lety. To bylo špatně. A máme kopírovat tu církev bratří, která byla před těmi 2000 lety v Jeruzalémě. To je výzva letnic. To je dílo Ducha Svatého. Protože když se budeme snažit my sami, ze své síly, tak to nebude. Naopak, mnohé věci zkazíme. Myslím, že ten malíř, který maloval ten staroměstský orloj, možná některé věci chtěl zkazit. možná se snažil, byl to akademický malíř. Já neznám jeho jméno, nebudu ho vůbec jmenovat, tak nedělám mu reklamu. Asi bych se od něj nenechal nic vymalovat, přiznám se. Protože se snažil, možná ze své síly, akademicky, ale udělal to špatně. Možná stačilo jen koukat na ten originál víc. A pak k tomu nepotřebujete nějaké akademické vzdělání, mnoho věcí znát. Potřebujete ten vnitřní poput. Já chci, aby to, co bylo tehdy, bylo i ve mně a v nás a mezi námi. Máme kopírovat. Nejsme originále. Máme kopírovat tu prvotní církev, ale ne svou silou, ale mocí Ducha Svatého. Protože o to běží. O to běželo o letnicích a o to má běžet i dnes. Amen.